Assalomu alaykum. Mana nihoyat yelka va bel sohasini massaj qilish bosqichiga ham yetib keldik. Agar suhbatimizni diqqat bilan tinglasangiz, massaj qilish sabog'ini olasiz. Demak, yaxshilab joylashib olgan bo'lsangiz, massaj qilishni boshlaymiz. Massaj oluvchi kishi boshini yoniga qaratib, qoringda yotadi, qo'llari yonida. Massajchi o'ng yoki chap tomonga turib, qo'llarini bel sohasiga qo'yadi. Avvalgi suhbatlarimizda aytib o'tganimizdek, massaj yengil silash bilan boshlanadi. Qo'llar yengil harakat bilan umurtqa bo'ylab yuqoriga siljiy boshlaydi. Yelkaga yetgach, qo'llarga o'tib, pastga, belga qaytadi. Silash shuningdek har bir massaj usulidan so'ng qaytariladi.
Bu paytda qo'llar bo'shashgan bo'lishi kerakligini unutmang. Silash 7-10 daqiqa davom etadi. Bundan so'ng teriga qattiqroq ta'sir etishga o'tiladi. Teri uqalanadi. Bunda qo'llar teri bo'ylab siljimaydi, balki terini xamir kabi qorayotganda o'xshaydi. Uqalashni ham pastdan boshlash lozim. Barmoqlarning qisqich kabi harakatlari bilan dumba sohasidan boshlab, umurtqa bo'ylab yuqoriga ko'tariling. Barmoqlar yonma-yon ketsa-da, bir-biriga urilib ketmasligi lozim. O'ng va chap tomondan barmoqlaringizni yana 3-4 marta yurgazing. So'ng kaftingizni orqaning bir tomoniga qo'yib, aylanma harakat bilan uqalang. Bunda o'ng tomonga qo'yilgan kaftni soat mili bo'yicha, chapini esa aksincha soat millariga qarshi harakatlantirish kerak.
Mushaklarga ishlov bergach, ikki barmoq uchi bilan kuraklarni yuqori uchini umurtqa bo'ylab, kuraklarni pastki qismigacha uqalang. Kurak oldi sohani o'zingiz uqalashingiz ham mumkin. Bunda o'ng tomondagi kurak oldi sohasini uqalash uchun o'ng qo'lingizni belingizga tirang. So'ng o'sha tomon yelkangizni sal ko'tarib, chap qo'lingiz bilan kurakasini sohasini uch barmoq bilan bosib uqalang. Keyin chap tomonini shu tariqa uqalang. Barcha usullarni qo'llagan holda tos sohasini uqalang. Dumg'aza bel sohasini boshlab, songacha bosh va ko'rsatkich barmoq hamda mushtum suyaklari bilan uqalanadi. Mushtum bilan uqalanganda aylana harakat bilan bajarilishi lozim.
Uqalash 10-15 daqiqa davom etadi. So'ng aralashga o'ting. Aralash kaft qirralari bilan bajariladi. Bundan ikki qo'l kaftlari bir-biriga qarama-qarshi harakatlanadi. Aralashni dumba sohasidan son tomonga qarab boshlaysiz. So'ng orqa dumba tomonga qaytasiz. Shu tariqa dumbaning ikkinchi tomoni ham uqalanadi. Organizmdagi ortiqcha tuzlarni chiqarib tashlash uchun asal bilan massaj qilish yaxshi natija beradi. Asal bilan turli tana a'zolarini massaj qilish mumkin, lekin odatda yelka bel sohasining yuqori qismi asal bilan uqalanadi. Negaki, ko'p o'tirish yoki egilib ishlashdan so'ng og'riqlar aynan shu sohada paydo bo'ladi. Yelkalar, bel, umurtqaning og'rishi, ko'p hollarda shamollash alomatlari ham bo'lishi mumkin. Qadrli tinglovchilar, keyingi safar o'z-o'zini uqalash haqida ma'lumot beramiz.